A finais dos 70, no 78, xusto antes de marchar para Madrid a estudar a carreira, regaleille a miña avoa un aparato para que gravase todos os contos e os cantos que se lle ocorresen mentras quedaba soa na casa, para que non se aburrise.
Metín no meu coche todo o material que me pasou Gustavo. A voz de María Dominga Tenreiro García, a madriña, xa espertara a miña curiosidade.
Oye, lápiz e papel, escríbeme todas estas coplas, a ver se ti faz un libro co que teño na memoria.
Non sei ler nin escribir, pero sei falar, contar e cantar. Por iso falo. Conto, canto, falo, conto e canto. Falo, lle conto, lle canto, lle a este aparato que teño sempre en riba da cama. Falo, lle a él, falo con él, e é como se falase comigo. Contigo, Gustavo.
Porque eu teño na memoria. En galego entre existe este espazo ata que acaben os tempos.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 3. Non sei ler nin escribir.
É como se falase contigo, Gustavo, que fuches quen me deixou aquí, enriba da miña cama, e que agora é a miña única compañía, porque como tantas veces, tamén agora estou soa, a soas comigo mesma, dende que marcha a Nora a traballar e volve o fillo de traballar, dende as 2:30 ata 7:15. Menos mal que xa que non sei ler nin escribir, polo menos sei a hora que é neste momento. É a ti, Gustavo, a quen teño que agradecercho. Que Deus cho pague. Porque fuches ti quen me explicou como se mira a hora no reloxo da cociña. Que Deus cho pague, querido neto. Porque é un suplicio que pase o tempo sen ver como se moven as agullas dese outro aparato, o reloxo da cociña. Como vexo mover esta cousa, esta especie de cinta, neste outro aparato co que agora falo. Grabadora, diz que lle chama. O mundo de agora xa non é o de antes, o de San Epitafio, o da aldea, no que vía a hora exacta só con mirar o ceo. Pero aquí, neste cuarto interior desta casa da cidade, desta cidade, a Coruña, nunca sae nin se pon o sol. Aínda que tamén aquí, como alí, podo quitar sacos de coplas da miña boca e cantarllas a este aparato.
Eiche, eira coplas, eiche.
Este aparato me encerella, como tantos outros que me encerellan. Porque iso sí, aquí todo está cheo de aparatos. Aparatos raros, extraños. A gravadora, o reloxo, o teléfono, a televisión. Aparatos que uso a diario, pero que non sei nin como funcionan. Só que ti, Gustavo, me explicaches e me explicas, cando temos tempo e ocasión. Case sempre aquí, no meu cuarto, sentado ao lado dereito da miña cama. Aquí, nesta casa na que vivimos agora, dende que decidimos emigrar. Decidino eu e deixar a aldea campo, aló polo 64, porque todo ten un límite. Porque todo ten un límite, aínda para os escravos, e esa liña traspasouse no ano 64. Foi entón cando decidimos, famentos e xa moi fartos, emigrar para a Coruña e deixar a aldea a campo. Porque decidimos, sí, decidino eu, emigrar para a Coruña e deixar a aldea a campo. E decidimos despois, foi tua nai quen o decidiu, bendita nai, bendita nora, aló polo 70, comprar esta casa, nin pequena nin moi grande, onde montamos a nosa nova vida. Montamos a nova vida nun xa ben medrado barrio, unha cidade xa bella, un tempo con moito espazo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro. Vinte e dous anos atrás da morte de Ramiro, a súa nai falaba nas horas que pasaba soas na casa da Coruña cun magnetófono, regalo do seu neto preferido, Gustavo Gallego.